halkani habeen wanaagsan dhageystayaal waa Washington aad kala socotaan mowduucyada gaagaaban ee laanta afka Soomaaliga VOA oo aad dhageysanaysaan Washington.
waa habeen jimca bisha January 2018 muujinaha naga dhigisanaysan dhigistiyaal oo jaamacada haatan ii sheegay ayaa waxa ay yihiin 17 iyo 19 meter band iyo waliba buugana VOA Somalidaska la hadana waxa wal jir in kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac yaanu waa Ibrahim Hassan Dandur.
qodobada aad idaacadeena dhageystayaal caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlusunna ee gobolada dhexe oo maanta duusan mareeb ku xiray gudoomiyihii guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan isku horimaad ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya ku dhex maray degmada Elwaaq sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliyana uu ku dhintay.
xalayso tobankii iyo rubo goor ay ahayd waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo KDF ay ka soo gudbay xuduudda ayagoo aan soo wargelin, isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay ku soo hayaan Al-Shabaab ayaan u diyaargaroobeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka joogeen degmada.
barnaamijkii faaqidaadda oo aan maanta ku eegayno qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed oo v o eda la wadaagay dhibaatada tahriibka welina ku xayiran dalka Liibiya.
nin dhawaacisha meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey iba ayuu nuu nagatay meesha cunno xataa ma keenaayo habeenkii xabad rooti dad buu keenayaa.
macalin dhalinyaro badan baana hadda meesha ku sugan oo aad u dhibaataysan, lacaga badanna laga soo qaaday kiliya macalin gacanta maxaad maraya lacagta oo laga qaatay. haddana aanu xiriyadeeda haysan dadkeygiina aan macalin wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aan nala heli karay.
dalal dunida iyo Afrika oo ka falceliyay hadal uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku tilmaamay Afrika iyo dalka Haiti inay yihiin meelo wasaqa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlusunna ee gobolada dhexe ay xireen gudoomiyihii guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare iyo xubno ka tirsan shaqaalaha guddiga doorashada. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in gawaari ay la socotay gudoomiyaha iyo xubnaha oo 10 ka badnaa oo ka tegay magaalada Gurceel kuna sii jeeday Dhuusamareeb lagu joojiyey barta magaalada laga galo kadibna la xiray. ilaa lagu kalsoon yahay oo magaalada ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyey in gudoomiyaha iyo shaqaalihii la socday ay xiran yihiin maamulka Ahlusunna gobolada dhexe ayay v o eda la xiriirtay. arrintana wax uu ka weydiisay saraakiisha aan la hadalnay ayaa beeniyey xariga Xaliima Yare, waxayna sheegeen in cid walba oo soo galaysa magaalada Dhuusamareeb iyo dhulka maamulka ee Ahlusunna uu ka taliyaba loo baaro sababa dhinaca amniga a dartood.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la filayaa inuu ku dhiyo cunaqabateynta saaran Iran. madaxweynaha ayaa Khamiistii shalay ahayd arrinta Iran wuxuu kala kulmay kooxdiisa kala talisa dhinaca amniga qaranka sida ay ku warrameen ilo wareedyo. sharci ahaan ayaa maamulku ay tahay in uu 9 bilood uu ku ansixiyo haddii Iran ay fulinayso heshiiskii beesha caalamka ay wada galeen sanadkii 2015 si ay u xadido barnaamijkeeda nuklearka ah, iyadoo waqtiga kama dambaysta ahna uu ku egyahay Jimcaha. bishii Oktoobar ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xukuumadda Iran ay ku guuldareysatay in ay ku dhaqanto heshiiskii hore ee 2015.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyay sharciyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasaq ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd, waa maxay sababta ay noogu soo imaanayaan dadka ka imaanaya wadamada wasaqda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo TV-ga CNN. Ereyadan gurracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn oo sharaf dhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya wadamada ay ka midka tahay Norway, oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu Arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweynaha. Hase ahaatee, madaxweyne Donald Trump oo maalinimadii maanta beegsaday bartiisa Twitter-ka ayaa gaashaanka u dururay eedeynta ku aadan inuu hadalkaas qalabsan uu u isticmaalay dalalka Afrika, Haiti iyo Salvador. Waxa uu sheegay in ereyada uu isticmaalay xilligii uu la kulmayay sharci dejiyeyaasha ay adkaayeen balse aysan ahayn kuwa la shaaciyey.
Waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shaacbaxay oo ku aadan in ururka Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada iyo lacago been xalaaleena. Baarayaasha ayaa dib u eegi doona sheegashada uusan maamulkii ka horreeyay kan Trump dabagelin. Kooxdan cusub ayaa waxay baari doonaan kiisaskii ay sidoo kale hayeen koox la sameeyey waagii madaxweyne Obama oo dabagalka ku hayay kooxda Xisbullah, kuwaasi oo ku eedaysnaa in lacago been xalaaleen ahi ay Mareykanka soo geliyeen, sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions Khamiistii.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Aan ku horeynay sidii aad warkaba ku maqleyseen warar naga soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galguduud ayaa waxa ay sheegeen in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Alusuna ee gobollada dhexe ay xireen guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare. Goobjoogyaal ayaa V O A-da waxay u xaqiijiyeen in gawaari ay la socotay guddoomiyaha iyo xubno 10 ka koobnaa oo ka tirsanaa shaqaalaha guddiga doorashada uu ka tagay magaalada Gurceel kuna sii jeeday dhuusamareeb lagu joojiyo kontroolka magaalada kadibna la xiray. Wariyaha Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan uga soo diray Galkacyo.
Wararka laga helay dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in gudaha magaalada Jirdil iyo xarig loogu geystay xubno ay horka aysay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil iyo xubnihii la socday. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xubnaha socodka ku weeliyey ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Gurceel, halkaasoo ay kaga soo dhaqaaqeen degmada dhuusamareeb. Hase ahaatee, wararka ayaa sheegaya in ciidamo ku sugnaa kontrool laga gala magaalada ay dhibaato u geysteen xubnihii ay horka ciisay Xaliima Yare. Ila ku dhowdhow, xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa V O A-da u xaqiijiyey in xubnaha guddiga doorashooyinka ay kolkii hore soo wargeliyeen maamulka dhuusamareeb, ha yeeshee markii ay magaalada soo geli rabeen ay la kulmeen ciidamo hubaysan, isla markaana ay u geysteen xarig iyo Jirdil. V O A-da oo xiriiro kala duwan la sameysay maamulka dhuusamareeb kama aysan jawaabin wicitaankii, waxaase dad ku sugan degmada dhuusamareeb ay xaqiijiyeen in odayaal iyo waxgarad ay wadaan waanwaan lagu soo deynayo xubnaha ka socday guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya safarka ay ku tagtay Galgaduud ayaa qayb ka ahaa safarro ay ku tagaysay qaybo ka mid ah gobollada dalka oo qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta deegaanadaasi ay kala hadlayeen xaalka doorasho ay soo aadan sida ay noqonayso. Waxaase dhowaan degmada Cadaado gaaray guddoomiye ku xigeenka guddigaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada. Dhinaca kale, labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka kala degay degmooyinka dhuusamareeb iyo Galkacyo, kuwaasi oo hor u dhac u ah sida la sheegay safar la filayo in dhowaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku tago deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xildhibaanada labada gole ayaa Galkacyo soo gaaray, wuxuuna sheegay in qayb ay ka yihiin safarka madaxweynaha iyo dib u heshiisiinta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Galkacyo imaado socodka iyagu guud ahaan waa uun socodka madaxweynahana qayb u ka yahay أمور عن هذا جلمدوك إن قصص صعدة أو ديو شيسين تانا إن بدلجو إيه هاي مركا صحفتنا ما بده حلت دونا وقت يعني سواي سنة هدي على إيران وبدين هن مسورين شو
عبد الواحد مع النساق VOA قال كعيو
degsiir waxa naga xusnaa in aan la xiriirnay maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe si arintaas aan wax ugu wadino saraakiisha la hadalnaa ay beeniyeen xariga xalmiyeri waxa soo sheegeen in cid walba oo soo gasho magaaladaasi loo baaro sabab dhinaca amniga ah
video wanaagsan degisiil markale halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA degisiil waxaad ku soo dhawaataan xibidii todobaadkan ee xafaqada waxaynu la diyaaray Saale Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba degisiil ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan todobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka iyo tacadiyada heesto Soomaalida tahriibka ku ah dalka Liibiya barnaamijka waxa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan wareysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood walina ku jira gacanta maleeshiyada heesata iyagoo xabsiyo ku jirana nala hadlay waxa ku jira gabdha ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan kuwa la farxumeeyay sida ii sheegeen dad dadkii la socday hortooda lagu laayay kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay iyo sidoo kale to falanqeyn aan ku sameyn doono guud ahaan ba tahriibayaasha iyo dalkaasi Liibiya dibkiisa dalka Liibiya waa waddan kadib markii ay dawladdiisa burbur noqotay qaybo kamida ay intiisa badan gacanta u galeen Maleeshiya beeladii ka talinaya dawladuna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto qulqulka dhalinyarada qaxootiga ah ee Soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya Afrika ayaa dalkaasi ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowleysata aan saldhig ku lahayn meel gaar oo loogu hagaago hubaysana xilligan oo la jooga dalka Liibiya waxa uu noqday waddanka kaliya ee xilligan lagu kala iibsado ibna aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibeyso dadka in la kala iibsado waxa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhaceyso iyadoo muddo aad u dheerna xabsiyo lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad marqaati u soo noqday tacadigii qabsaday dadkii lagu kala iibsaday magaalada Musraafa waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Ilkacaso oo ah wiil 18 sano jir ah kasoo tahriibay magaalada Jigjigo ee Itoobiya bila waxa ay ku qaadatay inuu wadada dheer ku soo gaaro Liibiya magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday lacagana uu ku soo bixiyay sanado sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka Liibiya oo marxalad adag ay ku heysato halkaasii oo caasimada Tripoli uu waqtigan ku sugan yahay wuxuu iiga sheekeyay dhibkii gaaray
min dhawaa isha meesha naga la soo baxay oo lacag ayuu bixiyay tabacuu uu magtay markaas oo isagu lacag ii soo dira door buu rabaa marka kabacdi isagu lacag door u rabaa markuu dhaqmay wuxuu nigay xeebta agteeda kabacdi uu nagu hayay in badan markaa habeenkii uu noo imaanayay meesha cunno xataa ma keenayo ee habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa bas wuxuu dhahayaa lacag baa waa 2000 dollar kabacdi maxana anagu markaa hayay baan ku leenahay sababtoo ah dumar ma jira rag umbanaa kutu wiilo Soomaali aanay magar
waagart
marka xeebta agteeda waa gurigu nageliyay sabaxii gurigaas ay albaab uu nagu xiray marka lacag 2000 dollar telefoon uu noo keenay xafadaha la hadlo 2000 dollar ninkii soo dira meesha waa ka saarayaa dad baa gelinayaa wax taas uu nagu yiri marka anaga xafadaha waa isku jiraa in xafadoodi lacag ay ina lacag haynin sabaxii intii xafadaha lacag haynin waa fikirnay maxay noo xala xafadii lacag ma hayaan ninkii waana dilayaa maxay noo xala tabaad khalas ama la intaydi habeenkii waxaan ku fikirnayna albaabka tibna kaga baxna magar marka habeenkii albaabkii waa tabinay waa ka soo baxnay
kadib markii ay si ajeeb ah uga soo badbaadeen maxamed ilkacsa iyo qaar ka mid ah dhalinyaradaasi lagu la xirtay qolka maadaama aysan afdal iyo dad toona aqoonin waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaas u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari midkoodna uu beero ku fashay kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagti yareed ee uu ku shaqeynayay haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli.
Kulli dhibaato badan waa jirta haba meeshan nabadna hor Tripoli meelaha kale waxa leedahay dawladdu waa laga yaabaa laakiin xagga Tripoli wax dalo ma laha. Hadda xaafadan haba ku sugan tahay nin baan ka sheegay oo ugu sareeyo laga daba lagama daba hadlo oo ciidan bisoo wataa ninkaas xaafad kale waa tagi mid kale askaas magac kale xagga hadda waxa askaas mid qarni walida meel kale tagi mid haysta meera meel kale tagi meel dawladdu ma jirto ma xagga magan
waa garta
marka ma sidii uga bixi lahaayna baad kaliya ayaa fulogeeda ku jirnaa laakiin dhibaatooyada anaga hadda meel laga baxaan ma laha ma sidii bulaha dan ka baxsimaana ma ka bixi karno sababtoo ah meesha tagto waxa la kulmaysaa ciidan baa jooga miyaad ka baxdaa ma laha marka adiga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo bal de UN-tana waa tagnaa waxa weli war kamaanaan hel laakiin UN-ta waa tagnaa
inkastoo dhalinyarada Afrika oo dalal kale gedisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba Soomaalida haddana dhalinyarada Soomaalida waxa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan iyaga oo dhiiga uu ka qubanayo oo inayna waxa ay la hadlaan waalidintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan waxana lacag loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu heesto dadka weli baaqiga ku ah gacanta kooxaha kale iibsanaya waxa kamida Nimca Cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga asbuucii hore waxa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyay waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku helinayay safarkaasi
macnaheedu waa inaad baan baan hadii meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacag badan laga soo qaaday tiradii macnaheedu gacan saddexaad marayaa lacagta laga qaatay
marka aad leedahay gacanta saddexaad ayay maraysa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa
macnaheedu madba meel baan lagu sheeganaya oo kalbi tuuga naqafsanaysa kil badan kursiye badan macnaheedu dhibaatooyin badan oo nolol geystay haddana aan xurriyadeedii haysan dadkaygeena aan macnaheedu waan karin oo lacagtii aan markana waan nolol heli karay
waa garta marka saddexda meelood ee kala gedisan ay leedan ku qabsaday ee leedan ka soo furfuray yaa haysto oo joogo oo idin ku qabsaday
nimo waxaan ugu qabsaday Soomaaliis iyo Jaabays iyo maxaa shagaaliyeen cad
haye
marka magaalo waxa la barashaad marka ugu weyn saxna laga xawo 8200 waana laga soo qaaday inaga waxay tan roo wadaan la qabsaday magaalo umaraana waxaan lagu qabsaday wax kuma laga xawshay haddaan waxna laga rabaa lacag $4,000 sabahan ku xidhanay sabha
waa garta marka bartamaha dalka Liibiya aad ku xirantiin haatan
ha
kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyay dhalinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha ayagoo aan ka warqabin lacag lagu kala qaato dhinacyada kadibna qolaba ay marxabsi gashato marka sida ay leedahay Nimca Cabdiraxmaan
waxaan lagu ninkii tagsiga wadna watay sanadkeena magaalada hadda aan joogno gurigiina geeyay gurigiina markuu nageeyay wuxuu sameeyay haddana waxa dadka xoolaha ku nageeyay kariyan dad ay ku xariifin yihiin oo dadka lagu adoo soo ugu garaaco markii dambe aad ugu ninkaan aan noo keenay gurigeena nagu hadaan ku jirno nasaansaday muddo markii aad ugu aad ka bilaacay shaabka jirno ninka afcaramina ma naqaano ninka fahmin isaguna ma fahmin Soomaaligi ma garanayo aad ugu xisnay wixii ma qaraacay waa wixii ugu qaraacay ninka anagu dad xeeb loo wadaanahay ma garanaysaa dadkan iyagoon baana wato oo madan dhigeen xashaga dad ee wax Soomaaliyeed ma shaqeeyaan meesha Liibiyaan iyo Jaabays nima la dhaho iyo Soomaaliyeed weeyaan laakiin Soomaalidu way jiraan kuwa mas-uuliyiin laakiin kuwaasi waxba kuma baawaro ay ku leeyihin haweenaha kama jirto hortooda macayna lagu kufsadaa noogu farxmay waxay noo qaban karaan ma jirto
marka tacaddiga lidiin geystay ood ii sheegaysa maxaa ka mid ah hadda
walaashay kufsiga horta lambar koonka ah shirdil gaacho sile adoonsi macnii waxna loo macnii waxna loo dhaqmaa sida macnii xayawaanka wax kaliya tan lagu kala ameeyna waa Soomaali xayawaan ismaar macnii baan ugu daay markasta
waa garta marka meeqa tiintar ahaan hadda
hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof kaliya hadda meel ku xareysanahay 350 Soomaali aan hayn aw 350 Soomaalida wax dawladda hadda dadka way raadisaa waa la kala arursaday inba meel buu ku xidhan garanaysaa
waa gartay hadaba inta aanan u gudagalin dhalinyarada qaybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadka lagu kala iibsado ee tacadiga badan loogu geysto ee Liibiya waa mid nooceeya waa kan Bashiir Dhoore oo jaamacaddiisi waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar oo isagu xuduud dowla leh waddanka Liibiya si weyn ugu dhundulela waxa ka socda dalkaasi
marka hore waa maasan tahay Saare Cabdi waa tahay markaan u laabano taariikhda waddankan Liibiya markaan fiirino run ahaantii sida dadku og yihiin waxaa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii waddankaas inta badan ka talinayay Muammar al-Qadaafi maalintaas wixii ka dambeeyana waddanku wuxuu noqday waddan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaa'ilo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxa kala gidsan oo waddanka ka taliya waddankuna hadda sida UN-ku uu sheegay wuxuu ku jiraa waddan fashilmay waxa loo yaqaan failed state taas oo macnaheedu yahay inuusan wadanka la isku aamili karin oo uusan lahayn hay'adii dawladda oo shaqeynaya. Marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda ka soo yeeray qeyladaanta dhanka qaxootiga ah, waxaa sababaya inuusan wadanku lahayn hay'ado dawli ah oo shaqeynaya.
Waa garta marka taas waa siyaasiyan, bal waxaad marka iga warantaa juqraafi ahaan wadankan marka inta uu la eg yahay iyo sida dawladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogaan iyo cid gacantooda gashay inaysan dib danba u lahayn, maxaa la dhahay rajo xataa in lasoo badbaadiya.
Runtii wadanka dad kooxa kala gedisanaya haatan gacanta ku haya waxaa kamid ah dad militarigii hore xiriir la leh madaxweynihii wadanka mar hore la dilay. Waxaa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila ku u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga, kuwaasoo dee arxan aan lahayn run ahaantii waxyaalaha laga soo titabinayo wadanka waxa waaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxa kale ka sii iibiyaan. Marka kooxuhu waxa waaye wuxuu kala qaybsanyahin xuduuda, marka la fiiriyo dhankan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa Ishag xuduuda ay jaada leeyihiin oo inta badan dadka Afrikaanku ay kasoo galaan iyo Soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Suudaan iyo dhanka Masar xuduuda ay leeyihin Benghazi oo caasimada labaad. Marka meelahaas ay u kala badan yihiin, Soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan, meeshaasaa inta badan Soomaalida meesha ay joogaan oo haatan iliyoasha iyo waxyaalahaan arkayna looga duubaa inta badan waa meeshaas.
Waa garta marka tacadiga dhibka haysta Soomaalidana maxaad ku qiyaasi lahayd xadigiis?
Soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan ay ku waramayaan, runtii waa mid aan la qiyaasi karin. Dad la uleynayo, dad jirkooda qaar laga gooyay, dad la dilay, gabdho xabsiga ku dhalay, dad maxaa la dhahaa la iibiyey. Marka waad qiyaasi kartaa sahroy inta ay la eg tahay arrimaha waxaan ka hadlayno qofka bini-aadamka marka lagu sameeyo heerka ay qofkaas gaarsiin karaan waad dareemi kartaa. Waa arrin aad iyo aad looga naxay, runtii qalbiga qofka bini-aadamkana uusan aqbali karin.
Soode Ibraahim, sida Nimca Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii haystay uu siiyey teleefoonka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo. Sowdo waa gabar da'yar ayadana kasoo kicitantay magaalada Burco, aanan haysanin ehel hooyo aababa. Sanad iyo 6 bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto.
Bal magacayga Sowdo Ibraahim Baaruud baa la dhahaa. Wallaahi dibkee tacadiga meesha nagu haysta dee waxyaabaha inanta kaaga warramayso ayaa ka mid a, maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka, maxay tolay kursiga, maxay tolay yacni xayaato aad wallaahi u qalifsan baa meesha ka jirta.
Waa gartay, meeqa bari ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan, ama inta aad caradii iyo dalkii kasoo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa?
Hata aniga muddo sanad iyo 6 bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaaraami dhacay.
Oo hadba dhinac qolo ay ku wadato?
Marba dhinac lay wataa, maxay ahayd tolay. Hadda muddo sanad iyo 6 bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa, isaga inantii hore kuu sheegtay ayaa nala soo dhacay, halkana lagu soo qolkana lagu fixay. Marka wallaahi walaalay xayata aad u adag baan ku suganahay, ilaahay naga saare.
Maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo?
Ehelkayga wallahi horta anigu aabay hooyatoona malihii qadarkaa Liibiya keenay, laakiin ehelkayga kolle dee qof walba ehel buu ka dhashay. Waxaan odhan lahaa dee inkasta igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen, dana waxaan odhan lahaa dee naf maxay talay nool lagama quftee dee iga soo saaraan odhan lahaa meesho maxay talay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya.
Marka hadda ayaga telefoonada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo maaragtay dadkiina oo lacaga ay uga qaataan?
Telefoonka kuwan aan siiyey ninkan Liibiyaanka baan siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana gala Soomaaliya talabaad message risaala ma dirna, risaalada haddii na lagu soo celiyo nasiif, haddii na lagu soo celin waa inagu na garaacaa.
Kasokow dhalinyaradaasi silicsan, haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay ku soo badbaadisay kalana soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay. Dadkaasi qaarkood waxaa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow. Tahriibayaashaasi waxaa ka mid ahaa Najma Cabdullaahi oo ah gabar da'yar, waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay Curub, waxaase iyadoo Talyaaniga la geeyey ee iga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay.
Anagoo joogna hay-adda UNHCR baa noos mid waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday, qoraallo badan bay naga qaaday. Kadib dadkii dhan wixii adiga caruur haystay, dadkii maatada ahaa, dadka liita, dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale, intaas bay waxay dhaheen in dadka jiricsan baan qaadaynaa. Saasay noogu yimaadeen, wayna caawin jireen, kadib wayna soo qaadeen, waxay qoraallo interview naga qaadeen. waxaan loo soo saaray fiisooyin calaadawaali waxaan loo keenay talyaaniga
miyaad
nagu soo qaaday
waa gartay ma laydin heystay markaas laydin soo qaaday oo talyaaniga laydin ka keenay
meel baan la keenay xabsi saddex bilood oo ku sugnay xabsigaas bay noogu yimaaday laakiin hay'adda gacanta lagu haystay oo cuntada iyo wax kasta noo keenaysana caawinaysay
najma cabdullaahi inkastoo la soo badbaadiyay haddana weli waxa ay la nooshahay naxdinta dhowr iyo toban wiil dhalinyaro soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar wadar ah u dhintay oo loo duugay
haa wiilal badan baa jiray aan garanayno oo annaga xooshkeena ku jiray oo dhintay adig ugu yaraan intaan joognan bil gudaha 12 wiil oo soomaaliyeed baa meesha ku dhintay oo gaajo iyo haraad iyo nafaqo darro u dhintay tiibay
ma idinla socdeen
nala socdeen haa
maalin
habeen baa xataa afar kumar naga dhimata afar labada subaxii dhimata labadan habeenka dhintay
marka dadka saas ay u dhintaan yaa duugo oo macnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo hadday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmay aad aheedeen seed ehelkooda kula xiritaan oo ugu sheegtay in qofkii uu dhinto haddana aad duugteen
inta annaga 12 wiil meesha looga dhigtay 10 horta telefoon waan helayna markaa intaan la soo qaban dowladdu bay ahayd baa lala hadlay xirxirkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib way noo soo duugi jireen wiilasha soomaaliyeed baana meel jirtana sida ku sugan jiray laakiin inta hadda xabsigan gudihiisa waxaa looga dhintay labo labada wiil qoladii hore haystay qoladan dambe iskumid ma ahay marka hay-adda jahayd miya maalin may joogin inta hay-adda imaadsuna sida kula dhaqanaya laakiin hay-adda markii yacni sidii hore ma noqonayaan marka wiil labada wiil naga dhintaan iyagana waa la duugay laakiin walaa kumii tukan aad baa uga qiiroonay iyagoo salaad ku tukanin bay iska qaadeen hataa kafarna may usoo qaadin way iska soo duugeen yaraha isku soo duugeen dad islaamayna sheeganayaan
hal xabaal waradeeda lagu duugay sida Najma Cabdullaahi waxaa isagana ka mid ah dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay-adda qaramada midoobay Xasan Cali Muuse oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga.
Xasan Cali Muuse la dhahaa magacaydi ilaahay ka dhigo qof kasto soo gala waxaa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta kowde gaajo iyo haraad waad saantay soo ma
si fiican
marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo ilaah abuurtaa gaal iyo islaam cid doddo doona ahaado madow iyo cadaan wuxuu doona ahaado hadduu soo galo liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa markaa sida ahminka oo kale kadibna waxa weeyaan waxaa laisku baayacaya lacag qiimaha markaa waxa uu soo saraya qofka jooga suudaan kadib lacagtaa qofku ilaa inta uu bixinayo waxa laladu taagan yahay ul dildalaad iyo in bac markaa la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadba sida la xanuunshin kara la xanuunshinaya
waa gartay adiga shaksiyan weli ma lagu kala gato lacago kala duduwan ma laga qaatay
wallaahi walaalay haddaan kuu sheego waxa weeyaan saddex jeer baa lay gartay oo la iibsaday sida aminka oo kale waa lay dhacay kow markii u horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib waa lay dhacay markiina la dhacay qoladiina dhacday lacag bay naga dalbatay haddana madax furashaa waxay tiri lacagta isaasana doona ku yaray duuniyana kale
waa gartay
markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farganaxeen dil iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale bar waa yaacay bar waa ku meeshii markaa oo xaaladoodu waxay gaadhay runtidii loo dilayay in tiimbay wax xanuunka lahaa ku dhufto xaaladda noocaasa waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacagta lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryootamo wax guryo loo qado wax ummadda islaamka u kacdo ay noqoto
waa gartay
markaa runtii anigu halkaa aan joogay isla markaa markiina lasoo dhacay ee dhibaatada noocaa sidoo na haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kalena soo weerartay oo na doonaysa inaan dhacdo annaga
haye
markaa qoladii kalena soo weerartay waxay ku guuleysatay inaan dhacdo annaga
waa garta
markii ayna dhaceen waxay na geysteen iyana xoosh amba macnaha wasaa u taqaanaanba guri bay na geysatay markaa gaara oo kale
oo daaradiisa
kadibna waxa haa dabadeedna waxa ay yidhaahdeen waxa weeyaan qoladaas lacagta idin doonaysa lacag yar baan idinka doonaynaa marka hore annaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta markaa waxaa bixinaysa qof walooba 4,500 oo doolarka maraykanka adigu runtii haddaan kuusoo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo joogay baana muddo dheer runtii oo kusoo dhex jiray baan ahaa dad badanna usoo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii u gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaan odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil aadamnimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil aadamnimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karaya waa meel runtii waxa weeyaan aada iyo aada runtii waa adag weeyaan xaaladeedu
hadda oo joogta Talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaada
wallaahi waan ku cusbahay Talyaaniga runtii weli waxa weeyaan xaaladii imika waxay iga hadhay uun ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxay ku oranayaa gaxba ayaa sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta boqol jeer lacaa iyo waxyaaba noocaas oo kale ayaa ayaa iga hadhay runtii u shii een waayo waan cusbahay wili xaaladaydu isii tuuli weeyaan
waa gartay marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka
wallahi alhamdulillah rabbil alamin wixii allah subhanahu wa ta'ala ay qoray runtii seegi maayo ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxan ka barayaan mustaqbal wanaagsan iyo insha allah biidhnillaahi kareem
waa sidaas oo kale aan ku rajaynayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba
hadaba
maxaa ay tahay sowdo ibraahim talada ay bixinayso waqtigan
wallahi waxaan ku dari lahaa horta madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo dawishii waxbarada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay liibiya usoo tahriibin
waa garta
inta liibiya ku suganna maxay kale gargaar loo fidiyo oo maxay kale la sameeyo sidii liibiya looga dhamaystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasha ku buuxda ee waxaan kusku caqiran hablaha lagu kusanaya ku dhibaataysan waxaan odhan lahaa maxay hetolayeen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee kusoo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aan soo gelin liibiya
adigu gobolkeed ka timid soomaaliya
anigu burcaan ka yimid burcaan kusoo tahriibi
intii ay soo baxday qaabkan addoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkay baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala afrika oo arrintaasi caro weyn ka muujiyey waxa ayna keentay in midowga afrika iyo dalalka yurub ay cambaareeyaan falalka foosha xun qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysta meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi dowladda soomaaliya waddankaasi waxa ay ku leedahay safaarad uu safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada muqdisho waxa aan kula xiriiray howlwadeennada safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya qadka teleefoonka waxay ii sheegeen in aysan haysan nin amar ay ugula hadlaan dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada muqdisho si taasi la mida wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku salaysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta waxaa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo waddamadaasi liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin waxaana iyagoo ka silac dhargay ay tagaan dalka liibiya qaarkood marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasi hubaysanna waxaa sii sugaysa safarka dheer mediterraneanka ta inay ku sii safraan shilkii ugu dambeeya 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur haween iyo sidoo kaleeto dad kale gedisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka samaysan waxa ay ku degtay toddobaadkii hore inta u dhexaysa liibiya iyo talyaaniga dadkaasi waxaa la sheegay in 54 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan raq iyo ruux ilaa iyo haatan lahaynin 8 ka mid a meedadkooda ayaa la helay 86na nolol ayaa lagu badbaadiyey dadkan badi waxa ay ka yimaadeen waddamada saxaraha ka hooseeya ee kamaruun gambiya Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. Hadimada tahriibka waa waxyeelo muuqato, welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqala'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha waddanka Soomaaliya, gobollo kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman rubuc qarni waxaana baaba'ay dhammaanba kaabiyaashii nolosha oo dadka ibni aadanka ugu baahan yihiin in ay noloshooda ku maaweeliyaan. barnaamijka faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhalinyarada soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata liibiya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumalay xabsiyada kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacay iyo jirdilada kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay kuwa la badbaadiyey iyo kuwa weli xabsiyada ku jira inta aynu barnaamijkan mid lamida mar kale ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
zahra cabdi axmed ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada boosaaso isagoo maantana dhagax dhigay waddooyin isku xiraya gobolka bari madaxweynaha ayaa hadal uu jeediyey wuxuu ku sheegay in boqolaal maxaabiisa oo soomaaliya oo ku xidhnaa dalka indiya badankood la sii daayey ayna haatan sugayaan dowladdu usoo qaadi lahayd dhinaca soomaaliya faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
oo shalay boqosho ku yimid magaalada Boosaaso ayaa ka qayb galay maanta xaflad qada sharaf ah oo Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin ku marti geliyay madaxweynaha, taasoo lagu qabtay xarun dalxiis oo cusub laguna magacaabo Rais, isla markaasna uu madaxweynuhu maanta xariga ka jaray. Madaxweynaha oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in dhowaan la soo deyn doono maxaabiis ku xiran dalka Hindiya oo ka kooban 100 qof.
Arrintii meeshii hore ee magaalada hore ee magaalada ka hadlay oo ahayd ee dadka Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira, khaasatan kuwa tilmaamay kuwa ku jira Hindiya oo boqolkiiba kor u dhaafay, hawshaasi waa gabagabo. Tobankan gudaheeda waxaa loogu imaan doonaa dad gaaraya ilaa 100 oo aan soo deynin insha Allah. Oo qaar ka mid ah aan ka soo saarnay xabsiyadii oo hoteelaha la degan oo sugaya qeyb kale in lagu soo daro si aan ugu kireyno diyaaradii keeni lahayd Soomaaliya keeni lahayd.
Sidoo kale islamaanta ayaa madaxweynuhu waxa uu xariga ka jaray isticmaalka xariga fiberka oo dhowaan soo gaaray xeebaha Puntland, taasoo ay fulisay shirkadda Golis, iyo dhisme cusub oo isla shirkadda Golis ay hirgelisay oo ka kooban 7 dabaq, kaasoo noqonaya dabaqa ugu dheer Puntland. Muddadii 2 maalmood ahayd ee uu madaxweyne Farmaajo ku sugnaa magaalada Boosaaso waxa uu kulamo la yeeshay siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahanno, iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxa uu kaloo sheegay in ay kala hadleen xurriyadda, arrimaha dimuqraadiyadda, midnimada, wuxuuna ku ammaanay magaalada Boosaaso inay tahay magaalada keliya ee dadka Soomaaliya ay u soo qaxeen xilligii burburka ee Soomaaliya ay dowlad la'aanta ahayd. Fadime Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25 mitirband. Wararka iyo wareysadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta Afrika VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hadal uu kaga yaabsaday qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka Kongareeska oo kula kulmay aqalka cad Khamiistii, oo uu ku tilmaamay Afrika iyo dalka Haiti meelo wasaqa uusan ula jeedin sidoo loo dhigay hadalkiisa. Hadalka Trump waxaa ka falceliyay dunida. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay wadamada Afrika iyo Haiti in ay wasakh yihiin. Madaxweynaha ayaa isweydiiyey sababta loo doonayo dhammaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah, waxaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu ogolaado inay soo galaan dadka ka imanaya wadamada sida Norway oo kale ah, oo ra'iisul wasaaraheeda uu 4 kula kulmay aqalka cad. Kadib markii ay warbaahinta oo ay VOA-du ku jirto ay hadalka madaxweynaha wax ka weydiisay, ayuu afhayeenka aqalka cad Raj Shah waxa uu soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbali doono oo keliya heshiis dhinaca socdaalka oo khuseeya barnaamijka fiisaha bakhtiyaa nasiibka ah iyo fiisooyinka dadka ehelka ah, barnaamijyadaasi oo uu ku tilmaamay kuwa dhaawacay dhaqaalaha Mareykanka una ogolaada argagixisadu in ay soo galaan Mareykanka. Qoraalka aqalka cad laguma beenin wararka sheegaya in madaxweynuhu uu adeegsaday kelmado aan habboonayn mar uu ka hadlayay Afrika iyo Haiti. Qoraalka waxaa lagu sheegay in uu Trump mar walba diidi doono tallaabooyin dhinaca socdaalka ah oo ku meel gaar ah, isla markaana ah kuwa liita oo halis ah. VOA-du sidoo kale waxay la xiriirtay xafiisada qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska oo la sheegay inay goobjoog ka ahaayeen kulankii ka dhacay aqalka cad. Qaar ka mid ah shaqaalaha la shaqeeya mudanayaasha Kongareska oo shirkaasi ka qayb galay ayaa ka gaabsaday inay faallo ka bixiyaan hadallada madaxweyne Trump sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP. madaxweyne Trump ayaa hadalkan yiri iyadoo senator Dick Durbin oo ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga uu doonayay inuu sharxo heshiis ay wadajir u gaareen lix senator oo labada xisbi ka soo kala jeeda kaasi oo difaacayay ku dhawaad 800 kun oo dhalinyaro ah oo qarka u saaran in dalka laga mustaafuriyo sharci dejiyaal badan ayaa xalay arintan ka hadlay Ilhan Umar oo ah qofkii Soomaaliyeed ugu horeeyay ee golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota loo soo doortay ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ku faanayso dalka ay ka soo jeedo isla markaana ay ku faraxsan tahay inay imika tahay qof Mareykan ah ayna ceeb u arkin inay ahayd muhaajir qaxooti ah imikana ay tahay xildhibaan la soo doortay Ilhan Umar ayaa sheegtay in ay ceeb u aragto isla markaana ay ka xun tahay hadalka madaxweyne Trump ee meel ka dhaca ah xildhibaanad kale oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Maya Love oo qoyskeedu ka soo jeedo Haiti ayaa madaxweynaha Mareykanka ku tilmaantay qof aan naxariis lahayn ummadana kala qaybinaya ceebna ku ah sharafta qaranka iyadoo uu baaqday in uu raaligelin buuxda ka bixiyo gafkii uu ula bareeray dalka iyo dadka Haiti dowladda Haiti ayaa u yeedhay diblomaasi Mareykan ah si ay wax uga weydiiso hadalka madaxweynaha Mareykanka madaxii hore ee FBI-da James Comey ayaa isaguna barta Twitter-ka soo dhigay erayo ku xadhan taalada weyn ee loo yaqaan taalada xurriyadda ee magaalada New York erayadaasi oo lagu soo dhaweynayo dhammaan dadka ku dulman dunida ee Mareykanka nolol cusub u soo raadsada madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka qoraal uu ku sheegay in uu luqad adag kula hadlay mudanayaashii uu la shiray laakiin waxa uu beeniyay inuu adeegsaday erayga aflagaadada ah ee ay warbaahinta Mareykanku soo xigatay midowga Afrika ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay aad ula yaabeen hadalka madaxweynaha Mareykanka war saxaafadeedka midowga Afrika ayaa sheegay in dad badan oo Afrikaan ah adoonsi loo geeyay Mareykanka iyadoo hadalka madaxweynahana lagu tilmaamay mid liddi ku ah dhammaan xeerarka anshaxa iyo dhaqanka war saxaafadeedka midowga Afrika ayaa lagu sheegay in taariikh ahaan uu Mareykanku tusaale u ahaa sida ay dad badan oo muhaajiriin ah oo dunida dacaladeeda ka kala yimid ay u abuureen qaran cusub oo Mareykan ah xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa hadallada madaxweyne Trump si weyn u cambaareeyay aqalka cad ayaa ku eedeeyay siyaasiyiinta ka soo jeeda madaxweynaha inay door bideen inay ka shaqeeyaan danaha dalal kale halka uu madaxweynuhu ku dadaalayo danta dadka Mareykanka ah sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadane oo inoo soo koobayay warbixintan uu kaga hadlayay hadalladii lagu eedeeyay madaxweynaha Donald Trump
Warannaga soo gaaray gobolka Gedo ayaa waxay sheegeen in isku horimaad uu garankii hore ee maanta ciidamada Kenya iyo ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku dhaxmay degmada Elwad ee gobolka Gedo. Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu weerarkaasi oo saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ay ku eedeeyeen ciidamada Kenya wax ka weydiiyay Xasan Aadan Biixi oo ah taliyihii ciidamada dowladda ay isku dhaceen ciidamada kuwa Kenya.
jaamacu waxay wax u dhaceen saaka salaada subax markii ay ahayd adigu si walba 12 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxa soo galay magaalada Eelwaad ciidamada Kenya oo markaas ayada ismaaskaratay oo isku shabahay shabab oo wasa astaamihii lagu yaqaan ururka Al-Shabaab ayagu calankii madow daabuurta ugu xiran yahay indhaha oo duubay ee magaalada soo galay annaguna waxaan degreen meel magaalada ka baxsan ciidankayga uu joogay waxaan la soo hadlay dadkii magaalada oo noo sheegay magaalada in la haysto oo ciidamo ay soo galeen ciidanka annagu diyaar garow iska leeshanay iska toognay ciidankaasi markii dambe wax magaalada ku dhex wareegay toos wuxuu u soo abaaray oo noogu soo noqday kambiga annagu aan deganayn markii aragtida aan is aragno ciidanka kubad nimu soo yareen xabadii oo bilaabatay
qasaareyntii leeg baa ay gaaray
ayaga wixii gaari ma sheegi karo waxa ayaga gaari ma sheegi karo waxa hadda naga dhintay shirgaalka la yiraahdo Maxamed Aadan Yuusuf ayaa naga dhintay ilka casana waa lagu neenaasi jiray ninkaas waxaan ahayn annaga waxba nagama gaarinin waxa kale waxyaala soo gaadhay dadkii shacabka ahaa oo kor degana xerada ciidanka ayaa xabadihii waxay ka laayeen cari ummaddii adigu dee waxa weeye waxaan la yacay oo qaxbaa galay aysan dadku markii aysan filanaynin
waxaad noo sharaxdaa sirgaalka darajadiisa iyo doorkii uu ku lahaa ciidanka ceelwaq degana dowladda federaalka
sirgaalka darajadiisu wuxuu ahaa kabtan ayuu ahaa
ciidamada Kenya iyo adinku in doora ayaad wada shaqeynayseen sida la sheegana heshiis baa idinka dhexeeyo oo Al-Shabaab baad dagaalku la wada jirtaan marka maxaa keenay inay idin soo weeraraan ama ay dhar Al-Shabaab xirtaan
iyada ayaa la wajiinaya middaas annagu waxaanu ogeyn in ay naga dhexeysay ciidamada amnisom ay qaybta ka yihiin wada shaqayn inay naga dhaxay iskaashi xagga cadawga inuu naga dhaxay waan ogeyn waxa sawirkan saaka ay noogu soo qaadeen oo ay saaka noo soo wareereen ma garanayno iyadoo baad dib loo weydiin doonaa kelmadaas
maxaad ku cadeynaysaa inay ayaga yihiin oo ciidamo kenyaan ay yihiin mar haddii aysan calaamadii ciidanka kenyaana xirnayn baabuurtoodana aysan ciidan kenya calaamadiisa ka muuqan oo aad sheegtay al-shabaab calaamadihiisa inay ka muuqdeen
waxaanu ku cadeynaynaa dadku waxa weeye labada degmo ee ceelwaaq Soomaaliya iyo ceel qaaloo way is saaran yihiin gelitaanka marka horena waxay ka soo baxeen ayada toos uga soo baxeen oo hamiinimadka ay ka soo baxeen kadibna noqodkoodii dambe oo aan halkan xabada aan dagaalku dhex marin toos bay u galeen oo waxay galeen magaalada oo dhihii kaambigoodii bay galeen
maxaad xiriir la samaysay dowladda federaalka iyo ta Jubbaland
waan la hadalay waxa weeye mas'uuliyiinta ayaa la hadashay dowladda federaalka ilaa iyo midan Jubbaland waa la xariiray waana ka warsubayna warbixinta way haystaa waana gaarsiinay warka waxay ka soo saaraan hadda ayagu ay hadda noo soo celiyaan waan ogaanayna
kaasna wuxuu ahaa Xasan Aadan Biixi taliyaha ciidamada dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada kuwa Kenya dhinaca kalena jaamac abuule jaamac ayaa waxa uu wax ka weydiiyey arrintaasi gudoomiye ku xeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan
bismillaahi walaal waxa weeye xalayto tobankii iyo hubo goor ay ahayd waa afarta dambe uu markay ahayd baa waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo KDF ay kasoo gudbeen xuduudda ayagoo aan soo wargelin isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar kusoo hayaan al-shabaab ayaan u diyaar garoobeen ciidamada xuduudda Soomaaliya waxay ka joogeen degmada waxaan isu qaybiyeen laba qaybood waxaan ka warhelay tobankii iyo ruux markay saacad magaheyd inay ciidamo magaalada dhex saqaafayaan dhex socdaan baabuurna wataan labada fariisin ee ciidanka kuwa kamid ayaa fariisin kamid ayaa soo galay magaalada waan xaqiijinay inay ciidanka salaa horkacayay waan xaqiijinay inaysan ahayn shabaab laakiin libiska shabaabka ay wataan afkan ay u xiran yihiin calan madowna ay baabuurta ugu xiran yahay goortan ogaaneyna waxaan baaq u celinay ciidamada iyada kale fariisinka kale waxaan u sheegnay inay salcad weyn oo ciidamada siyaasiga oo horeen u arki jirnay ay yihiin siyaasan u sheegnay
maxaad ku ogaateen
halka markay ahay
maxaad ku ogaateen inay ciidamo kenyaati ay yihiin
waxaan ku ogaanay nimanka waxay ku hadlayeen af kenyaati intooda most of them intooda dhammaan waxay ku af kenyaati markaan la dirisnay oo u dhabagalay oo aan ku dhawaanay oo aad ugu dhawaanay af kenyaati ku hadlayaan
marka waxaad leedahay
afaf kale oo
waxaad leedahay al-shabaab kusoo waaxil kuma hadlaan
oo moqo sida balanka kuma hadlaan laakiin waa laga yaabaa tobankii inay saddex ku jiraan ama labo
qasaaraha intuu loo egyahay Sahal
qasaaraha waxaa dhintay sirkaal markii aan hal saac ay ahayd Allaahu raxmaan Maxamed Yuusuf Aadan in yahay sirkaal oo inuu xabada ku soo kirmid ayaa dhintay Allaahu raxmaado ciidamadaasna si khalad ah oo jaf ayay ku dileen ninkaas oo aan maganaysa sharci ahayn waa arrintii laba sanad intay naga jirayaan ciidamadaas KDF dalka Kenya
maxaad ku xaasheen kuwii ka horreeyay 12-kii ka horreeyay ku dhamaysateen
12-kii ballan baan la qabanayay ballan waa laga baxayay hadda maanta xaaladda waxay maraysaa meesha ugu dambeysay kacdoon shacab baa jiro waxaa laga yaabaa colaadkii ugu dambeysay inay ka dhacdaan
maamul ahaan maxaa idin qorshaha oo aad tilaabo aad qaadaysaan
waxaan qaadnay inaan ninkii masuulka midka aan qaadno aan xuduudda aan isaglo oo aan wacno nimanka saraakiisha oo amisom xerada gudaha kii ku yaalay iyo kuwii buusaar deganaa labadu ay nagu jireen oo yidhaheen annagu ciidamo kuwana ma ogin oo soo galay degmada ceela Soomaaliya kadib intaa markay sameeyey ay yaadeen waxaan waclay dhisiga degmada ceela Kenya intaasaa la hadlo kadibna u tagnay report markaan kala qaadnay kabacdina ninkii dhisiga ahaa wuxuu wacay nimanka ay ahaa way ku jireen sida annagii noogu jireen ayuu uxiseen dhisigii intaa kadib markuu kasoo haday kasoo baxay wuxuu yidhi ayaga aan laga warsigo raalli ahaada aniga dowladdiida la hadlaya askartan waxa weeye dambi bay galeen adigoo aad u baahsan ninkiina soomaaliya maamulka iyo darakiisa socda raalli ahaysan muso aan isu qacay degdeg
adigusaan
ugu soo tagnay maydkan aan kasoo qaadanay
adigu gudoomiye ku xigeen ahaan iyo gudoomiyaha degmada maamulkiina ma la xiriirteen maamuladeedii ka sarreeyay gobolka maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka midba
maamul goboleedka waa u sheegnay saraakiisha ciidamada waa u sheegnay maamulkii waa u sheegnay arrintaasi waa la qabaa laakiin dowladda waxaan gaarsiinay لكن يوم سو كذا دول قد حي دول ما موجود في بلان ما حابة وترسلنا أبد ما نعرف جبلان لا ما نعرف دول قد حنا ما نعرف كاري محمد سياح برا لو جد مثلا واحد ما ملي دول قد عشري إذا ما رأوا شو تبغين دول بكينيا هل جي شخصنا شيء أحمد وهكذا يستي بعد دول كلو اللي أنا ما نعرف بعد دول اللي ما نعرف بعد كسر دول ده لا توب خال كاسم بيكون بعطيسة في لولي دولة سواء تاجستنا قلبي وقت تاجستنا هاي هو يبين عيسى شو بالله أنا صار سكر وين الضيع لينا متى ما حارم وتر يدي أو شغلة أو شغلة أو شغلة شغلة هاي تبي تدار خلاص الله ين
خسنا وحاولي بسيالها قدوم الكحيان كادق ماذا الواق سهل معلن آذن أو جامع بول جامع وقوه رميجي iskoorin maada gobolka gedol sheegay in uu ku dhaxmaraanta eedamo ka kala tirsan kuwa Soomaaliya iyo kuwa dalkaasi Kenya
laantaabka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareenaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaala.
Appkan cusub oo lagu shuban karo taleefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxa kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Degeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhageystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Habeen wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington haatana Jaamac Buule Jaamac oo ila daadinaya idaacadda ayaan ka codsanayaa in uu mid ama laba hadba intuu waqtiga noo saamaxo dhigistayaashana uu dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu dhorkarana.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe ee Xireen, gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Xaliime Yirey iyo xubno ka tirsan shaqaalaha guddiga doorashada. Goobjoogayaal ayaa V O E-da u sheegay in gawaari ay la socotay gudoomiyaha iyo xubnahan oo 10 ka badnaa ay ka tagay magaalada Gurceel kuna sii jeeday Dhuusamareeb lagu joojiyey basta magaalada laga galo. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa magaalada oo magaaladaasi ku sugan aanilaada ayaa V O E-da u xaqiijiyey in gudoomiyaha iyo shaqaalihii la socday la xiray oo maamulkaasi uu xabsiga dhigay. VOA-da ayaa la xiriirtay maamulka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe si ay arrintan wax uga weydiiso. Saraakiisha aan la hadalnay ayaa beeniyey xariga Xaliime Yirey, waxayna sheegeen in cid walba oo soo galaysa magaalada Dhuusamareeb iyo dhulka maamulka Ahlu Sunna uu ka taliyo loo baaro sababa dhinaca amniga ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa yaabiyey sharciyada dejiyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasakh ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd, waa maxay sababta ay noogu imaanayaan dadka ka imaanaya wadamadan wasakhda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeysyada Washington Post iyo TV-ga CNN. Ereyadan gurracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn oo sharaf dhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya wadamada ay ka mid tahay Norway oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac, haatana waxaad ku soo dhawaataan ubixii jacaylka codadkii Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi.
Ubaxii jacaylka adaa iga asnaa amaan iyo bugaal. أحد يوحل عشير والكير أسوتيو أشعيو إداها بري أحد يوحل عشير والكير أسوتيو أشعيو إداها بري أريني ما دنقطة الليلي وليلي أيان أيان لي النسيب لي أريني ما دنقطة الليلي وليلي أيان أيان لي النسيب لي إلا إيوه إلا شعيلي سواركتي ويا وكي وكي قلتاي إلا إيوه إلا شعيلي سواركتي ويا وكي وكي قلتاي
odaskii Shankaroon Ahmed Yusuf iyo Ahmed Ishaar Cabdi iyo heestii halku dhigeedo ahaa oo waxay jacaylka ay ku soo gurgubeenaynaa ilaadeenii caawisnimo ay wada jirka halkan ka soo jeedinayeen jaamac Buule jaamac iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale wada ku kulmi doono dhigistayaal waxaan dhamaatiin baydan lahay sidaa iyo nabadgelyo ayati gadiganto
ايق مداشة لي عدا كتحات بروتي عياتي قدقنسو ايق مداشة لي عدا كتحات بروتي